Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Agrain, fortalt af Aviaja Riemann Andersen og Karin Bøjsel. Agrain omdanner den såkaldte mask fra produktionen af øl til nye fødevarer. Når bryggerierne har trukket sukkerstofferne ud af bygkornene, så overtager Agrain, og masken bliver gennem en skånsom proces lavet til mel. Mask er et overskudsprodukt, og ved at opcycle det, hjælper Agrain med den grønne omstilling. Det er dog ikke altid, at det lige har flasket sig for Agrain på deres rejse. Hør for eksempel om, hvordan corona stak en kæp i hjulet.
Og så ved vi jo alle sammen, hvad der skete derefter, ikke? Altså, det var jo en rigtig hård start for os, fordi at han kunne jo selvfølgelig ikke honorere det commitment, han havde lavet til os. Ja, hvad kan man gøre? Altså, vi var ikke tvinge chips ind igennem brevsprækken på lukket bar.
Jeg har ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Aviaja og Karin, ordet er jeres.
Jamen, Karin og jeg har kendt hinanden i mange, mange år. Vi studerede sammen for hvad? Nogle af 20 år siden på Handelshøjskolen og arbejdede sammen på en restaurant. Og har været veninder lige siden. Vi gik i hver sin retning efter studiet, men så her for 3,5 år siden ringede Karin til mig og sagde, at jeg nu skal du sige dit job op, fordi vi skal ændre verden. Nå, okay, så sagde jeg mit job op, og så...
Nej! Are you kidding me?
Ej, der var lige lidt overvejelser, lidt tankeproces fra at Karin ringede til at rent faktisk gjorde det, men i korte træk, ja. Så, ja. Så var det det, der var processen i det.
Men hvad er det for en uddannelse, du har fra Handelshøjskolen? Hvad er det?
Jamen, vi har læst japansk og økonomi.
I har læst japansk og økonomi?
Ja.
Ja, why not?
Ja.
Ja, okay.
Og jeg gik så efter studiet, arbejdede jeg på et reklamebureau og et lille konsulentfirma, og så har jeg ellers været 15 år i kosmetikindustrien, inden vi startede det her. Og Karin har haft en karriere inden for forskning, så vi kommer jo som sådan to oddballs udefra ind i den her fødevareindustri, og forestiller os, at vi kan ændre det hele.
Men hvor kommer så ideen fra, Karin? Hvad er det, du, da du ringer til Aviaja, hvad er det, du har set, og hvor længe har du gået og ulmet lidt på det?
Ja, altså helt baggrundsmæssigt, så mit forskningsområde, det handler omkring innovation og intellectual property rights, altså patenter og varemærker osv. Og i den forbindelse, så har jeg undervist i innovation, både på CBS og på Københavns Universitet og også faktisk i mange steder internationalt. Og der var det jo så, at jeg mødte den her ene studerende, der sådan nævnte ordet mask over for mig. Og det er så, da vi efter et kursus, jeg havde kørt, hvor han havde arbejdet på det, hvor jeg sådan sagde, jeg synes, du skal lave et speciale omkring det her, og jeg skal nok være din vejleder. Nu skal vi finde ud af, hvad det ene taget består af, og der virkelig er det potentiale, som det sådan lige umiddelbart virker, som om det er. Jamen, så sagde han ja til det. Og så, jamen, så gik det slag i slag, og vi fik planlagt et godt speciale ude på Københavns Universitet fra Food Innovation stedet, eller fra den afdeling, der har med det at gøre. Det vi så gjorde der, det var, at vi tog masken, og så lavede vi nogle meget simple processer, hvor vi tørrede den op, og så formalede vi den og lavede den til mel. Og så havde vi en masse sådan lead users, som man ville kalde det i forskningssprog, altså for eksempel bagerne ude fra Schulstad, eller nogen, der havde arbejdet på Noma i køkkenet, eller sådan nogen, der arbejdede med mel til hverdag, og som kunne få det ind i forskellige dele af industrien. Og dem lod vi så smage produkter, som var baseret på det her mel. Og de var alle sammen fuldstændig blown away over, at gud, altså, kan det virkelig passe? I kan skabe smag, I kan skabe næring, og så er det genanvendt. Det vil sige, at vi bruger ikke noget ny hektar land til at producere det her. Altså, det er jo det er jo fuldstændig fabelagtigt, og der var nogle helt andre nye smagsnuancer i. Så på baggrund af det, og fordi jeg er sådan, i de mange år, jeg havde været på CBS og på Københavns Universitet, der har jeg jo set, hvad ikke, nogle gange flere hundrede projekter om året. Og det er det anden gang, hvor jeg sådan har fået en fornemmelse af, her er noget stort. Og det var sådan set på baggrund af det, jeg ringede til Avia og sagde, Avia, det er altså 10% af det globale kalorieunderskud, der kan dækkes af mask. Og i dag er der bare ingen, der rigtig kan finde ud af det. Er det ikke det, vi skal gøre? Altså, vi kan jo redde verden. Lad os da komme i gang. Så det var det.
Det var det. Ja. Men hvad med denne her studerende her? Er den
han var med til, Emil hedder han. Ja. Han er flyttet til Australien på grund af hans kone. Det gjorde han i juni sidste år, og han var med de første 2 år i virksomheden, og er stadigvæk medejer. Men det var sådan ligesom en pagt, vi indgik fra start af med Emil, med at efter 2 år, så måtte han gerne udleve det privatliv, han havde lyst til. Så han bor i Australien nu.
Så du ringer til Avia og siger, prøv at høre her, du kommer med pitchen, jeg er også solgt, jeg ville også have sagt ja med det samme og sagt mit job op og det hele, men hvordan kommer I så videre herfra? For en ting er, at I har testet det lidt, og det kan man måske godt, men...
Jamen det, og det handler jo om, at på det tidspunkt, der har vi sådan en vag idé, ikke? Vi har ikke den rigtige teknologi, vi har ikke nogen rigtig forretningsmodel, der er ingen kunder, vi har overhovedet ikke dybdeanalyseret, hvad mask er, vi har ikke nogen fødevaregodkendt proces, som der skal til, osv. osv. Men vi starter med at tænke, okay, lad os lige teste med VentureCup, og jeg har jo ikke den kommercielle baggrund, så det var også derfor, at hun var altså, min dygtigste veninde til at lave forretning. Jeg havde jo set hende arbejde med skabelse af nye forretninger i det her i L'Oréal, som hun havde været i så mange år, og virkelig set hende have en fantastisk fornemmelse for, hvordan man kunne opbygge produkter, hvordan hun sådan omtalte sine kunder, og hvordan hun var god til relationer. Og jeg tænkte, jamen, det måtte jo være den helt rigtige direktør, fordi jeg har bestemt ikke direktørkompetencerne i mig som forsker, så jeg manglede virkelig en, jeg kunne stole på, og som jeg vidste havde et værdigrundlag, hvor vi gik hånd i hånd, og vi havde været igennem så mange personlige udfordringer sammen. Jeg vidste, at hun ville aldrig stikke mig i ryggen, ligegyldigt hvad der skete, fordi vi har gennemgået så meget sammen.
Ja, men hvordan kommer I så i gang? Hvad gør I efter den telefonsamtale? Mm. Det skal jo ligesom, en ting er at få en god idé.
Jamen, vi bruger nogle måneder på at tale sammen og vende det her, den her problemstilling omkring masken og de muligheder, der er. Karin og Emil laver så det her pitch til VentureCup, som bliver afholdt i januar 18, og så vinder de.
Wow.
Og så tænker jeg jo sådan alligevel, okay, så kan det godt være, der er et eller andet om det, ikke? Og så bruger vi noget mere tid, og jeg tager orlov fra mit arbejde, og vi snakker og begynder at mødes med en advokat for at få, hvad skal man sige, tegnet sådan det juridiske fundament op, fordi når man går ind i sådan noget som så tætte veninder, så er man nødt til at have en skilsmissepagt. Altså man er jo ligesom nødt til at vide, hvis det her det kuldsejler, så skal vi kunne komme ud af det her som gode veninder stadigvæk. Så det bruger vi egentlig rimelig lang tid på. Og så til sidst, så siger jeg mit arbejde op og stopper i L'Oréal 1. maj 2018, og så stifter vi firmaet 1. juni 2018. Og så søger vi nogle midler fra Innovationsfonden og får nogle penge til at lave en teknologiafdækning. Og så går vi ud og søger en masse teknologipartnere og får testet alverdens maskiner af.
Og kan du ikke lige fortælle, hvad sådan noget teknologihalløj går ud på? Hvad er det for noget test, de skal lave?
Jamen, vi skulle finde ud af, hvordan kan vi tage den her mask, som er våd og nasset.
Det lyder også som snask.
Ja, og det er sgu også lidt noget snask, ikke? Fordi det er de her korn, der har ligget i blød, først i maleriet og så i bryggeriet, så de er sådan svulmet op, og der er suget vand ind i dem, og der er vand udenom dem, og det vand, der ligger udenom, det ligner sådan noget muddervand, ikke? Men det skal vi jo have tørret op, og vi skal gøre det, så det stadigvæk er sikkert, fordi noget af det vigtigste ved fødevarer er jo, at der er noget sikkerhed, at man ikke bliver syg og dårlig af det. Hørte lige den anden dag, at jeg tror, det er 400.000 mennesker, der dør om året, fordi fødevarer ikke er sikre. Og det skal vi jo ikke, hvad skal man sige, ind på sådan en rytme. Så vi tester alle de her maskiner for at finde ud af, jamen, hvordan kan vi tørre det? Hvordan kan vi håndtere det? Hvordan kan vi opbevare det? Hvordan kan vi i det hele taget forarbejde det? Og hvad kan det blive til? Og vi får så fundet noget teknologi, som vi synes er det rigtige, og allierer os med en maskiningeniør. Og Karen har arbejdet en masse i Kina med kopivarer og sådan noget, så hun kender alle de sjove gader i Shanghai og så videre. Og så sender vi egentlig Emil og den her maskiningeniør på virksomhedsbesøg i Kina. Og der besøger de 5 producenter og finder en, som de stoler på, og som kan bygge det maskineri, som vi skal bruge til vores produktion der. Og så tager vi en investor ind, eller 2 investorer ind, 2 angel investors ind, og så køber vi de her maskiner, krydser vores små svedige fingre og venter i lige knap 5 måneder på, at maskinerne skal ankomme. Og så kommer de så en dag i marts 2019, en kæmpe stor container, fyldt med stål, heldigvis, fordi vi var jo sådan lidt gad vide, hvad der er i den der container, når den kommer. Ikke?
Kommer der nu noget?
Er der maskiner eller en stor sten? Ikke?
Jo.
Men der var heldigvis maskiner, og så havde vi booket, at der skulle komme en ingeniør med fra fabrikken til at samle alt det her og kalibrere det og ligesom få det til at virke. Han blev så prikket af Udlændingsstyrelsen. Så der stod vi jo så med alle de her maskiner, som vi havde gået og ventet så længe på. Og en hel masse manualer på kinesisk. Og en masse knapper, hvor alting stod på kinesisk. Og så var, ja, gode råd jo dyre, ikke? Fordi vores kinesiske ingeniør, han sad i lufthavnen i Beijing og kunne ikke komme ind i Danmark, og vi havde alle de der maskiner, og vi var jo vildt utålmodige. Men så måtte vi jo hyre danske ingeniører ind. Vi fik oversat alle de her manualer til dansk, eller engelsk, det kan jeg faktisk ikke engang huske, hvad det var. Og så fik vi nogle danske ingeniører ind. Det kostede os det blå ned af himlen. Men til gengæld fik vi valideret vores udstyr, de maskiner, vi havde købt, og fik ligesom rettet nogle småfejl, der var rundt omkring, omkring sådan noget maskindirektiv ting og sager.
Min onkel, han er tidligere ubådschef og har arbejdet i forsvaret. Og han var lige stoppet med at arbejde ved forsvaret. Og bor lige få kilometer fra vores produktion i Bjæverskov. Så min kære onkel, han kom også ned og blev pludselig specialist i alverdens maskiner og hjalp med at samle det hele.
Men det er det ikke nogle store maskiner?
Jo. Kæmpestore.
Det første sæt maskiner, vi fik hjem, de vejede over 8 ton.
Men jeg tænker lidt, hvis jeg sad, og jeg havde fået en god idé, og jeg vidste, at der skulle en maskine til, så ville jeg, det andet man tror, jeg har haft svært ved at sove om natten, hvis jeg tænker, sådan en, det får vi bestilt, så skal det nok gå.
Ja, men det der er, når du arbejder med cirkulære fødevarer, som vi gør jo, og upcycling af en reststrøm. Selvfølgelig kunne en grundlæggende idé, hvis du arbejder med alle mulige andre typer af input i din produktion, være, at du lagde din produktion ud til nogle andre. Men her har vi jo at gøre med et restprodukt, som skal håndteres meget hurtigt, efter det kommer ud af bryggeriet. Så vi havde ikke muligheden, og det skal jo håndteres på en måde, som ikke findes andre steder i verden. Så vi havde ikke måden, eller muligheden for at sige til nogen, kan du ikke lige køre nogle testproduktioner for os, og vi opsætter et fødevaresystem, et egenkontrolprogram, der kan, hvor det kan gå. Altså det var bare ikke en mulighed.
Jamen, hvordan er man sikker på, at det så virker, når man får en 8-tons maskine til en million milliard, og så kører man det igennem? Og...
Jamen, det er du ikke.
Men hvad er det værste, der kan ske? Altså, så har man købt noget, som ikke virker, altså, og så har man spildt nogle penge.
Ja, yeah, altså, der er jo ikke nogen, der er døde.
Det er det værste, der kan ske. Men til gengæld, upsiden er, at man kan få sat en produktion op, og man kan få lavet en ny proces i måske verdens ældste og et af de mest konservative value chains, der er. Ikke? Altså, landbrug og fødevarer, det er jo virkelig ikke noget, hvor der sker store forandringer sådan overnight. Så altså... Det er jo en chance, man må tage, og et bet, man må tage. Vi stolede på den leverandør. Vi havde været ude at tale med dem, og ham, der havde været med os derude, var rigtig, rigtig dygtig. Og vi havde, knyttet nogle kompetencer fra DTU ind over, som kiggede på tegninger og hjalp os med. Altså, det er jo altid noget med, hvad for en slags stål sådan noget må være lavet af, om det er det ene eller det andet gummibånd. Og der er så mange detaljer. Men vi stolede på de mennesker, som vi havde med ind over, og så bliver man også nødt til at bare, altså, man bliver sgu nødt til bare at kaste sig ud i det og prøve. Og, ja. Og så laver man nogle fejl, og man får købt noget. Altså, den ene maskine, vi købte, vi troede, den kunne håndtere 100 kilo i timen. Den kunne så håndtere 10 kilo i timen. Og når man tager 3 ton mask ind om dagen, så tager det altså lidt tid, hvis man kun kan formale 10 kilo i timen. Og så larmede den altså helt absurd meget. Så vi har fået lavet altså sådan nogle formstøbte silikoneørepropper og høreværn ud over og alt muligt for at kunne køre med den maskine i starten. Den kunne gøre det, den skulle. Den gjorde det bare i små, bitte portioner, ikke?
Og med masser af lyd.
Og med masser af lyd.
Ja, det er så fint.
Ja.
Men når jeg lige umiddelbart tænker på det her, så må jo noget af det farligste være, at der begynder at gro organismer i det, som ikke må. Så jeg tænker, det handler om, at det skal tørres også hurtigt.
Jo, helt korrekt. Men det vidste vi jo ikke rigtigt, da vi startede, fordi vi kommer jo ikke fra fødevare. Altså, så vi kastede os jo bare ud i det her projekt, altså rimelig blåret nok i virkeligheden, og tænkte, det kan vi sagtens finde ud af. Men heldigvis så har Karen jo et kæmpe netværk på Københavns Universitet. Emil havde et rigtig godt netværk på DTU. Og vi fik ligesom sådan trukket nogle folk ind, som havde en masse viden omkring alle de her fødevarer, kvalitets- og tekniske ting, som kunne gå galt og som kunne hjælpe os. Og der må man som iværksætter, og som menneske jo, altså bare tage imod alt den hjælp og læring, man kan få fra andre. Og vi kørte et projekt med nogen op for DTU, hvor vi ligesom fik analyseret masken og fik analyseret, hvor er udfordringerne henne i masken. Vi sendte en masse prøver over til et bureau i Aarhus, som er specialiseret i at lave alle de her analyser, der skal til for at sikre, at fødevarer er sikre. Altså, de har sådan en mantra med spejepølser, for eksempel, med alle mulige forskellige slags mug på.
Ew.
Det er et meget specielt sted, og de er mega nørdede, men de er vildt dygtige. Og de udviklede ligesom prototypen for et egenkontrolprogram som er til os. Så fik vi en studerende fra DTU's fødevarekvalitetsstudie, et eller andet, som kom og validerede det her egen kontrolprogram, de havde lavet, fordi vi er nødt til at tilpasse vores egen kontrolprogram til de bryggerier, vi arbejder sammen med. Og det er det, vi kører efter i dag. Altså det regelsæt, der ligesom er for vores produktion, for at vi kan være fuldstændig betrygget i, at vores produkter er sikre.
Ja. Så da I har fået maskinen, I er begyndt at lave noget, det går, at det ikke laver så meget, som det skal, det skal sælges. Hvordan får man fortalt folk, jeg har en kasse stående her, jeg vil faktisk lige prøve at tage noget op. Så kan man høre, jeg har noget her, det er noget maskmel, fra rygmalt, fra brygning af whisky.
Ja.
Og det kan, altså normalt så skal der jo sådan noget glutenagtigt et eller andet. Er der også det i det her? Kan det godt hæve, eller er det sådan noget, der ikke kan hæve, og så skal man tilsætte noget andet? Eller hvad
der er ikke særlig meget gluten i.
Nej.
Men de mel, vi laver, de er jo 50% fiber og 20% protein. Så de, altså det er
sådan,
jo...
Så man propper oveni?
Det er sådan noget, hvor man erstatter mellem 10-50% af den melvægt, men ellers vil have alt efter, hvilken opskrift man har.
Men da I så har lavet det, hvordan får I overbevist folk om, at de skal bruge det?
Men så nemt går det ikke. Altså, det kan godt være, at vi har teknologien, vi har fået det testet, vi har faktisk fået det installeret, og det virker faktisk, og det var ikke sten. Og vi har fået lavet et egen kontrolprogram, og vi begynder at afhente mask fra de her bryggerier og whiskydestillerier, kunne du så se på den pakke, du har der. Men så går det op for os, og det er jo igen, altså hvis du kigger i litteraturen og læser omkring mask, så er der ikke rigtig beskrevet, at der findes mange forskellige typer af mask, og hvordan det påvirker hvad. Hvis du opcykler den her sidestrøm, hvad det så bliver til. Og det vi opdager, da vi først begynder at afkode alle vores mask, eller de tørrede mele, vi får ud af det, det er, at der er jo et hav af forskellige aromakomponenter, der er forskellige næringsindhold, og der er forskellige farver i det, vi får ud af det. Så reelt set, så står vi ikke med én sidestrøm, vi står med rigtig mange forskellige sidestrømme, vi så skal have afkodet til, hvordan designer vi nogle specifikke produkter, som forbrugerne og for eksempel bager og kokke, vi vil være interesseret i at bruge i deres brød.
Og hvordan gør man det?
Det gør man ved at bruge dem, som... dem, som skal aftage det i fremtiden.
Ja, få dem til at teste.
Få dem til at teste, og få dem til at være med i den her udvikling af, hvordan, altså, hvordan skal en mel se ud, hvis det er noget, du skal kunne bruge i dit brød. Og jamen, hvis vi nu laver en lidt mørkere mel, der har den her smag, hvad er det så for typer af produkter, den kan bruges i? Og, og så videre, så videre. Så tester vi dem jo et hav af forskellige produkter, ikke kun i brød, men også i chips, og i knækbrød, og i pasta, og i is, og i alle mulige ting, fordi mel, det indgår jo i alt. Og her, der har vi jo reelt set en ressource, der kan dække kæmpe, kæmpe, kæmpe del af verdens proteinbehov. Og derfor så er det også vigtigt, at vi får testet, hvordan den kan virke i mange forskellige produkter. Så det går vi i gang med for at kunne designe de produkter, der så kommer ud af det. Så der forskyder vi lige processen sådan med at gå på markedet. Var det ikke et halvt års tid eller sådan noget? Fordi vi bliver simpelthen nødt til at gennemanalysere, hvad det er, vi har med at gøre.
Men hvordan er det, når man står med sådan noget, som er så nyt som det her? Og jeg tænker lidt, bare alene det at få produceret et stykke legetøj, der kan godkendes, kræver jo, jeg ved ikke, hvor mange papirer og jurearbejde. Så noget, man skal indtage, er det ikke bare møgbesværligt for at sige det på helt lige dansk?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, vores fødevarekvalitetssikring i Danmark bygger meget på tillid. At hvis jeg siger, at det produkt, jeg har lavet, det er i orden, jamen så er det i orden, medmindre Fødevarestyrelsen kommer på besøg og kan se, at det er det ikke. Så det bygger egentlig meget på tillid, og så bygger det jo på fuld, hvad skal man sige, transparens. Man skal jo altid kunne trace tilbage i værdikæden. Altså, så man skal jo, der er jo på alle produkter, er der jo sådan en lille nummer et eller andet sted. Og det er jo en kode for, hvad er det for nogle råvarer, der indgår i det, og på baggrund af det kan man jo følge vores mel tilbage. Hvad er det for en bryggeri eller destilleri, og hvad er det for en malteri, og helt det sidste ende, man jo kunne gå tilbage til, hvad er det for en landmand, der har dyrket den her byg,
ja,
i sin tid. Så det bygger meget på tillid. Selvfølgelig er der nogle regler og nogle rammer og så videre, men jeg synes, altså jeg kommer fra kosmetikindustrien, og i forhold til kosmetikindustrien, så synes jeg, at fødevarer har været altså meget sådan imødekommende.
Ja, du sidder og smiler, mens du siger det. Jeg har sådan lidt, er det bekymrende, at det er så meget sværere at få godkendt noget, man måske kan smøre på huden, end det er, og noget, man indtager?
Jamen, jeg tror også, at der er stor forskel, ikke? Fordi vi har jo at gøre med et produkt, der er tørt,
ja,
når det kommer ud.
Ja.
Og der er nogle helt specifikke kemiske analyser, du kan lave på det her,
ja,
som viser, hvorvidt der er skimmel, hvorvidt der er bacillus cereus, etc., etc. Altså alle de her ting, som man ved, kan være skadelige.
Ja.
Og når man gentagende gange kan bevise, at det ikke, ja, er tilfældet, og al teori og, ja, de hypoteser, man kan opstille fra den teori, man kender omkring biologi,
ja,
jamen, så giver det sig selv.
Ja, så giver det sig selv. Så nu har I har et produkt, og I skal jo til at forklare folk, der er nogen, der tester det, men I skal jo have det ud.
Jamen, det er jo aldrig nemt bare at komme med et nyt produkt og en ny kategori og skulle ud og finde nogle kunder til det. Det, vi valgte at gøre, var ret hurtigt at lave egentlig en detaljlinje, altså den posemel, du sidder med, det er et af produkterne. Fordi vi kunne se i de dialoger, vi havde med industrien, at mentalt var de simpelthen ikke klar til at begynde at arbejde med den her sidestrøm og med de her upcyclede produkter. Igennem de dialoger, vi havde med industrien, der kunne vi se, at vi havde brug for at bevise produktets relevans over for forbrugerne.
Ja.
Og derfor så valgte vi ret hurtigt at lave en linje af detailprodukter. Der er mel, og der var chips og granola til at starte med. Og så kørte vi en crowdfunding via Coops crowdfunding-platform. Og det gjorde vi for at få skabt noget opmærksomhed og få et ambassadørkorps. Fordi når man crowdfunder, så selvfølgelig handler det om at få skrabet nogle penge sammen. Men endnu mere handler det jo om at få det her crowd etableret og få nogle ivrige forbrugere i gang med ens produkter. Og den gik super godt. Vi nåede vores mål på 5 dage eller sådan et eller andet, og alle havde hænderne totalt i vejret over det. Og så på baggrund af det fik vi lavet en aftale med Irma og blev listet i alle Irma-butikkerne per slut april 2019. Nej, 2020. Det var lige oven i corona. Hvordan kunne jeg glemme det? Ja. Altså, det var jo en fantastisk tid. Altså,
ja.
Det var jo altså det er faktisk en lidt sjov historie, eller det er jo to meget sådan kritiske historier, der egentlig knytter sig til det. i forbindelse med corona, fordi vi havde, vi havde lavet en aftale med en kunde, som skulle være distributør for vores chips til on-trade, det vil sige til bar. Og vi leverede første ordre til ham den 9. marts 2020. Og så ved vi jo alle sammen, hvad der skete derefter, ikke? Så det var jo en rigtig hård start for os, fordi at han kunne jo selvfølgelig ikke honorere det commitment, han havde lavet til os. Ja, hvad kan man gøre? Altså, vi var ikke tvinge chips ind igennem brevsprækken på lukket bar. Altså.
Nej, nej.
Så det var jo sådan lidt et slag i maven. Så havde vi samtidig forhandlet med en gruppe af investorer i 8 måneder. Om en stor investering, og vi var klar til ligesom at skulle udvide vores produktion. Og ja, der var en masse ting, som var planlagt. Der var lavet en ny bestyrelse, og der var lavet en ejerkontrakt så lang og så detaljeret, så man kan næsten ikke forstå det. Og vi manglede en enkelt underskrift på det hele. Og så kom corona, og så sprang de fra.
Nej.
Så stod vi jo lige der, hvor corona havde lukket landet ned, og vi havde mistet vores første kunde, og vi havde mistet vores store investering. Og altså, vi hang simpelthen i neglene i det yderste af klippen. Og det er jo sådan en situation, at det er godt at have startet forretningen med en god ven. Fordi vi kunne kigge hinanden i øjnene og sige, altså, det her, det skal bare lykkes. Og hvis ikke det lykkes, jamen så går vi jo ned med fladet, men så gør vi det sammen, altså. Ja. Og så må vi jo gå ud og drikke os baske stive, hvis det er, at det hele det ender med at gå konkurs. Jamen, vi tog ind på kontoret og kiggede hinanden dybt i øjnene og slog op i vores respektive telefonlister, og så måtte vi jo i gang med at ringe rundt til folk, vi kendte, og potentielle investorer, vi havde snakket med tidligere, og så videre. Og så fik vi faktisk landet en investering midt under den første nedlukning på corona. Ikke lige så stor som den første investering, men med et fantastisk hold af investorer, som har stået os altså virkelig bi igennem det her vilde halvandet år med corona, ikke? Og som har været med til at bygge videre på den forretningsidé og den lancering, som vi var i gang med, ikke? Så vi klarede skærene, men der var lige 14 dage, ikke? Hvor at
det var svært at sove om natten.
Ja, jeg vil sige, det var lidt intenst.
Ja.
Altså, men altså, det er jo også derfor, at det bare er så godt at gøre det med en god ven. Fordi hvis man sidder alene i sådan en situation, og det hele det ramler, og verden lukker ned, og kunderne falder fra, og pengene forsvinder, og alt bare noget møg, ikke? Altså, så er det svært at holde modet op, tror jeg. Men vi kunne jo ligesom støtte hinanden, og altså, og hjælpe hinanden til ikke at give op, ikke? Så det var en spændende periode. Og så havde vi så lavet aftale med Irma og kunne lancere Irma der i slutningen af april måned, og det var helt fantastisk, og det har været et fantastisk samarbejde lige siden. Så det har været rigtig godt.
Så hvor er det egentlig? Kan I ikke søge penge nogle andre steder, fordi I ligesom også, altså det er noget upcycling, der er jo noget miljø, og der er noget, altså vi vil ikke noget madspild og alt det her. Er der ikke nogen penge at hente der?
Jo, altså vi har søgt rigtig meget softfunding, og vi har også fået meget softfunding.
Ja.
Men softfunding, det bliver ofte skidt til meget specifikke projekter. Det vil sige, at man søger om at færdigudvikle et eller andet, eller så videre, så videre. Flest af dem går ned til R&D, altså forsknings- og udviklingsafdelingen af ens virksomhed. Men jo, det har vi bestemt. Men med de her ting, der kommer der også en masse administration, en masse afrapportering, og også nogle gange delelementer af projekter, som du måske, som sådan lidt kører virksomheden ud på en sidespor. Altså,
ja.
For eksempel lige nu er vi del af et fantastisk europæisk projekt, der hedder Food Chef 2030, som handler om at udrulle og ændre fødevaresystemet i Europa. Og der er 10 forskellige europæiske byer med. Og der sidder vi med i København, i den centrale del af styringen af det projekt deroppe fra. Det er et projekt til 50 millioner danske kroner, ikke? Styret af Københavns Universitet. Men sådan et projekt, det har jo en fantastisk udviklingsplatform for os som virksomhed. Men nogle gange deltager du også i administrative belastninger, som trækker tid ud af virksomheder. Det er jo ikke altid, hvis du nu står og har en maskine, der lige er brændt sammen, eller et eller andet, du har med at gøre, så har du ikke muligheden for bare lige at skifte over. Og så nogle af dem, der sidder i de her projekter, de er nogle gange sådan lidt mere forskningsorienteret og lidt mere har lidt bedre tid, end man har som iværksætter. Sådan så at
lidt bedre tid.
Ja, altså jeg kan sige så meget som i fredag, så sad jeg med på sådan et af de her morgenmøder, der er, og det skal starte 9:00, og hvis man starter noget 9:00, så synes jeg ikke, man skal starte det med for eksempel at sidde og vente på, at alle ankommer til 9:15. Fordi på det kvarter, der kan jeg altså nå at eksekvere rimelig meget, så hellere starte mødet 9:15, ikke? Men sådan er det jo, når man laver sådan et større projekt hen over landegrænser, hvor der selvfølgelig er forskel på, hvordan rumæner og grækere og så videre, og tyskere og danskere ser på tid.
Skal din virksomhed vækste endnu hurtigere, så har Luna Business lige lanceret et firmakort til iværksættere. Med firmakortet slipper du for private udlæg, forsvundne kvitteringer og refunderinger, som ellers kan være en led tidsrøver for din forretning. I stedet styrer du alle dine udgifter fra én app, helt uden besværligt papirarbejde. Så gå ind på luna.app i dag og se, hvordan et firmakort fra Luna Business kan hjælpe dig med at vækste.
Men hvordan, altså, hvor mange er I virksomheden lige nu?
Vi er 7.
I er 7?
Ja, 7 fuldtidsansatte.
Ja. Og hvordan har det været for jer? Fordi en ting er at få en god idé at være smadret god til noget med noget produkt eller noget udvikling, og så lige pludselig skulle styre en hel virksomhed.
Altså, hvad skal man sige, det er jo egentlig meget det, jeg har gjort tidligere.
Ja.
Fordi jeg havde min eget lille sådan forretningsområde i Loyal og har været vant til det. Så det synes jeg egentlig har været sådan ret okay og gnidningsfrit. Altså, 7 er jo ikke så mange.
Nej, nej.
Og
men...
hvad skal man sige, jeg har været vant til at have mange, mange flere medarbejdere end det. Ikke? Så det synes jeg egentlig har været okay. Og så er det jo også, altså, det er jo enormt berigende, at man kan være med til at skabe en virksomhed og en virksomhedskultur, som giver mening for en selv og for dem, vi er som mennesker. Og en del af vores profil er også at prøve at tage nogle medarbejdere ind, som ikke har haft så nemt ved at komme på arbejdsmarkedet i Danmark, fordi vi har jo også nogle meget sådan, virkelig blue-collar funktioner på vores fabrik, hvor der bliver processeret mask, som ikke behøver at have en PhD for at kunne gøre. Altså, og der har vi mulighed for også at gå ind og tage et socialt ansvar. Det synes vi også er dejligt at kunne have den dimension med,
ja,
i vores forretning.
Men hvad så med, fordi jeg tænker lidt, altså det her, I har jo fundet på det her. Det skal jo ud over landegrænserne også. Skal det ikke det? Det skal da ikke kun være for os sølle små 6 millioner konservative danskere, der tænker, mel skal være hvidt.
Nej, nej.
Der må der være et stort marked ude omkring.
Der er et kæmpe potentiale i det her. Altså det er jo sådan, så de her 40 millioner ton mast, der bliver produceret om året. Prøv at tænke, vi har med en af verdens ældste industrier at gøre. Der er jo blevet produceret øl i mange, mange hundrede år.
Ja.
Og alle de år, der har der ligget den her residual,
ja,
som ikke er blevet brugt. Altså, tænk, hvor håbløst det er. Så selvfølgelig, så er vores vision at ændre vores fødevaresystem til at blive cirkulært. Vi vil ud og påvirke lokale fødevaresystemer i hele verden. Og det kan vi med den teknologi, vi har nu, og det kan vi med de processer og med de opskrifter og den baggrundsmatematiske model, vi har liggende for det. Altså, så det er noget, vi vil udbrede hen over de næste år, og det er jo det, der er det, som vi brænder for. Det er jo både at kunne se at og sætte produktion op. For eksempel, vi har lavet et projekt i Kenya, hvor vi har analyseret noget mask baseret på sorghum. Og det er ikke særlig mange uger siden, vi fik de første resultater, men der kan vi se, at alene den ene produktion, der ligger oppe i Kisumu, oppe i Nordkenya, som i dag smider masken ud, der kan vi dække 400.000 børns proteinbehov i et helt år, alene med reststrøm fra den ene produktion.
Og tænk, jeg får helt gode
sur. Ja, men det er jo det, der er så vanvittigt. Hvis du tager Carlsbergs mask, for eksempel, og man beregner på det i forhold til nogle gennemsnits tendenser. Altså, alt mask er jo ikke ens. Der er forskellige aminosyreprofiler så videre, på hver slags mask. Hvis du bare siger et gennemsnit, så vil du jo kunne dække 28 millioner børns proteinbehov for det, der ikke bliver genanvendt, bare alene for Carlsberg. Så det er jo et kæmpe potentiale, som vi bliver nødt til at få ud over landegrænser. Og det bliver ikke os, der kommer til at sætte produktionerne op ude i alle de her lande her. Det skal vi finde samarbejdspartnere til. Vi skal finde lokale samarbejdspartnere, fordi som vi snakkede om tidligere, så har vi jo med en sidestrøm at gøre, der er biologisk og skal håndteres hurtigt og korrekt og fødevaresikkert. Og derfor så kommer vi til at skabe lokale cirkulære fødevaresystemer, som kan spille ind i en helt anden agenda også, og virkelig brødføde i de dele af verden, hvor der er behov for det. Og samtidig med også skabe sundere alternativer i vestlige lande.
Ja.
Så det er en, altså der er bare nogle paradokser i vores globale fødevaresystem, som upcycling og dannelse af cirkulære fødevaresystemer kan være med til at løse. Ikke? Og så samtidig med, er det jo sådan, så vi bruger mindre CO2 på at producere den mel her, der er dobbelt så meget protein og 12 gange så meget fiber i, som der er i hvedemel. Og samtidig med, så bruger vi mindre CO2 på at producere den, end andre økologiske hvedemel. Så det er jo det, der er... Det er også klimavenligt. Altså, så det er en no-brainer. Selvfølgelig skal det her rulles ud.
Hvem havde nogensinde troet, at det skulle være en fordel, at der var mange, der drak øl?
Ja.
Er det ikke rigtigt? Det er sådan, jeg sidder og tænker.
Det tror jeg, der er nogle brygmester, der har tænkt rundt omkring.
Ja, jeg tænkte, gud, vi må drikke lidt mere. Det er godt for miljøet og for børnene.
Ja. Ja. det sjove er jo, eller jeg ved ikke, om det er sjovt, men det bryggeri, vi kigger på og taler med i Kenya lige nu, det er jo et bryggeri, der er skabt i samarbejde mellem East African Brewery og den kenyanske regering for at sikre fødevaresikkerhed i Kenya. Og så tænker man, hvorfor det? Jamen det er jo fordi, at i Kenya der er sådan, så der er en masse små lokale små butikker, der selv producerer deres øl. Og det gør de desværre så urent, så folk bliver meget syge af at drikke det. Så derfor har man skabt den her produktion, hvor man alene gør det for at sikre, at folk ikke bliver syge, og så sælger man det øl, der er så billigt, så billigt, så billigt. Men vi kan så samtidig gå ind og sikre den sidestrøm og opcycle den.
Så hvordan skal udviklingen være for jer? Jeg sidder her, jeg sidder sådan og har et godt øje til, at der står en kasse lige herovre på sofaen, og der er chips, og der er mel, og der er alt muligt, som jeg skal direkte hjem og prøve i alt muligt, fordi det lyder jo fedt. Vi vil alle sammen gerne have lidt mere fiber og lidt mere protein, fordi vi ved også, at det mætter bedre, og det er bedre for vores krop. Men hvordan skal det være? Hvor hurtigt skal det gå for jer? For der er også noget med, at det også kan gå for hurtigt. Er det ikke rigtigt?
Jo, men altså, vi bliver nødt til her henover, i hvert fald det næste års tid, at få, hvad kan man sige, sådan ligesom bygget den helt rigtige forretningsmodel til fremtiden. Det er helt klart, lige nu har vi jo en forretningsmodel, hvor vi er fødevareproducent. Mm. Og det har vi jo gjort for at bevise, at opcycling af mask kan lade sig gøre.
Ja.
Og at vi kan lave lækre produkter, vi kan lave sunde produkter, vi kan lave smagsfulde produkter, og for at få en meget, meget dyb forståelse af råvaren. Men man kan sige, at i fremtiden, der kommer vores forretningsmodel til at ændre sig til, at vi bliver enten en franchise eller en licensforretning, hvor andre kan få lov til at komme ind og blive producenter af maskmel alle mulige steder i verden.
Altså man kan jo sige, vi har jo startet det her for at ændre på verdens fødevaresystem. Og vi som alle andre ved jo også, at det skal ske meget, meget snart, hvis ikke at det skal gå helt galt. Vi konsumerer jo jordens ressourcer mange gange i løbet af et år. Altså vi overforbruger, og vi overforbruger mere og mere. Middelklassen stiger alle steder i verden. Så der er bare en mismatch mellem den måde, vi forbruger på, den måde, vi producerer på, den måde, vi lever på. Og der bliver man nødt til at gå ind og ændre noget. Og det skal faktisk ske rigtig hurtigt, inden det begynder at blive sådan virkelig problematisk. Og hvis man gerne vil gøre impact, så kan man ikke sidde på alle rettigheder og på alle viden og alle, hele den der kæmpe store pengekasse selv. Jeg har ikke nogen særlig stor pengekasse. Så. Men det er også derfor, vi kun er 7, fordi der kan ikke være plads til flere oven på kassen. Nej, men vi bliver nødt til at rulle det ud. Vi bliver nødt til at finde de rigtige samarbejdspartnere. Og det kan man jo ikke gøre fra den ene dag til den anden. Men vi bliver nødt til, det er lidt ligesom, når man køber nogle maskiner i Kina. Man bliver nødt til at tage en chance engang med dem. Og så må man sige, okay, så kører vi med den her samarbejdspartner, eller vi kører med det her bryggeri, eller vi kører med den her model. Og så tester vi det af. Og hvis det virker mega godt, så ruller vi videre. Hvis ikke det virker, så må vi jo justere. Altså, og det er jo noget af det, som man hele tiden får at vide som iværksætter, det er, at du skal være i stand til at pivotere. Du skal være i stand til at pivotere. Og det er så rigtigt, altså. Så man bliver nødt til at lade være med at lade sig slå ud af alt det, der kan gå galt. Det har været heldigt for os, fordi vi kender jo ikke fødevarebranchen særlig godt. Vi kender den ret godt efterhånden, men da vi startede. Så vi anede jo ikke, hvad vi ville møde af problemer. Så hver gang, der har været et problem, så er nu, det er det sidste problem. Så kører vi. Altså, og det gør jo, at vi ikke er blevet slået ud, fordi vi hele tiden tænker, nu har vi fandme styr på det.
Og jeg kan også huske, at vi havde ikke været i gang i mere end 4 måneder, og så står vi og skal præsentere på den her tech-tur og præsentere vores idé, ikke? Og nede blandt publikum sidder der en gammel Carlsberg-mand, som har arbejdet for dem i hele verden. Og efter vores præsentation, hvor vi så heldigvis vinder og går videre internationalt og alt muligt, så kommer han op og siger til os, kommer aldrig til at ske det der. Jeg har set folk arbejde på det her de sidste 30 år. I kan lige så godt glemme det, damer. Og så siger vi så, hvis du virkelig tror det, så er du vores største indpisker. Vil du ikke nok komme med og være med i vores advisory board? Vi tror, vi kan lære rigtig meget af dig. Vi vil gerne have dig med på sidelinjen. Du kender bryggerierne. Vi kender dem ikke. Vi ved, altså rent hypotetisk, så mener vi bare, at det her, det burde kunne løses. Altså, det kan da ikke passe, det ikke kan løses.
Jo, men moralsk, ja. Så skal det kunne løses.
Ja, altså, det, I kan da ikke. Og der har han jo her, hvad var det, for et års tid siden, vi mødte ham sidst, der har han jo måtte spise sin gamle sutsko, ikke? Og så sige, okay, det var sgu godt nok alligevel utroligt, damer. Altså, er I kunne løse den, ikke? Altså, fordi det er jo sådan, det er jo noget, som bryggerierne har været klar over i mange år, men de har ikke kunne finde den der, det er jo kombination af teknologien og forretningsmodellen, der skal løses samtidig.
Ja.
Og så skal den bygges op, forfinet, ikke? Og der er nogle gange, det er jo også det med, at nogle gange, så skal man jo have viden fra nogle helt andre områder. Og ligesom vi har gjort, vi har jo arbejdet dybt ned i mange specifikke områder, om det så er food security, eller om det har været alle mulige modelleringer, eller hvad søren vi har lavet, ikke? Smag, eller hvad der har været, ikke? Så har vi haft en specialist til at sidde og smage på utrolig mange forskellige mele, og hjælpe os med at karakterisere dem, ikke? Eller hvad der har været. Men der har vi jo valgt at sige, jamen, vi kan gå ned i dybden, men det vi skal kunne, det er at absorbere den viden, og så skal vi kunne rykke fremad. Og vi skal ikke tænke på det her som et bjerg, hvor vi afskaffer hele bjerget af mask fra start. Nej, nej, vi skal opbygge det undervejs, og så kommer vi til at rulle det ud. Så vi kan sikre, at der ikke er de her sidestrøm i fremtiden.
Jeg tænker også, altså bare det der med at få ideen af, at man kan bruge det til at lave mel af. Altså jeg tænker, man har stået der i bryggerierne med alt det her mask, og tænkt, hvad kan man bruge sådan noget slimet, halvbrunt noget til? Det er jo ikke det første, jeg tænker, det kan da godt blive til mel.
Jamen det er jo korn.
Så ja, det ved jeg godt.
Så den ligger faktisk lige til højre foden. Altså den er ikke så langt væk, som når vi for eksempel præsenterer is, eller chips, eller hvad vi kommer med.
Ja, is, det ikke. Jeg kan ikke lige forme den i mit hoved, kan jeg mærke.
Jamen, det er jo tilsætning til is. Du laver jo ikke isen af mel, men det er tilsætning.
Hvad har været sådan det største benspænd under alt det her? Har det været der, hvor at I lige troede, at nu kunne I sælge de her chips her, og så kunne I ikke alligevel? Har det været den, der har været den største slag?
Tiden går jo også rigtig hurtigt, og man lærer jo alle de her ting af de udfordringer, man ser undervejs. Ikke? Så ret hurtigt op i ens hjerne kommer de jo til at og fremstå som faktisk gode læringsprocesser for, at man lærer det noget mere i dybden, som man så har bygget ovenpå efterfølgende, ikke?
Jo.
Men det er da klart, at og ligesom med, når man ser en investorgruppe forsvinde overnight, selvom man har opbygget, hvad man troede var en god relation til dem hen over mange måneder, når man så ser dem altså tydeligvis ikke have hjertet på det rigtige sted i den investering i hvert fald, så giver det da nogle knups. Men så bagefter, så kommer man jo også til at tænke, så var det jo nok ikke de rigtige.
Ja.
Fordi altså, hvis man kan blive slået ud af en corona, jamen altså, og vi vil gerne omdanne hele verdens fødevaresystem, så bliver det nok ikke den største udfordring, vi får i vores forretning.
Altså, jamen, det er så, helt sikkert den sidste udfordring.
Ja.
Siger du med et kæmpe smil? Ja. Absolut.
Men vi er jo bare problemknuser, og jeg tror, det er det, der er smart i vores kombination af vores kompetencer, som vi har, at vi er ejer og jeg. Det er jo, at vi har vidt forskellige perspektiver på, hvordan man kan løse ting, og så går vi bare ind i et løsningsmode, når vi ser nogle problemer. Om det er en maskine, der skal samles og skrues fra hinanden og samles igen, eller om det er kunder, der pludselig vil noget helt andet, eller alle mulige ting, der kan drille. Jamen, altså, der er bare ikke andet at gøre, end at løse det. Altså, men det er også, fordi vi har det der mål ude i fremtiden. Ja. Men, men det er klart, hvis man ikke havde den vision at arbejde fremad imod, så ville det være... Og passionen for at ændre det, ikke? Altså, når du ved, at du kan ændre livet for så mange mennesker... Altså, der er jo 820 millioner mennesker, som er sultne hver dag, går sultne i seng. Det er jo deres liv, vi kan ændre.
Ja.
Og vi kan jo gøre det lokalt, så vi kan skabe nogle lokale produkter og nogle lokale økosystemer, også finansielt, hvor der også bliver skabt arbejdspladser osv. osv. Altså det er jo så vanvittigt, den platform, vi står på. Og så må man lade være med at tænke på...
Jeg tror også, det er et spørgsmål om hvad skal man sige, personlighed et eller andet sted.
Ja.
Hvor jeg tror, at hverken Karen eller jeg vil gå så meget op i forhindringer.
Nej.
Altså, det er sådan, altså, jeg siger egentlig altid, at det er en teknikalitet. Den må vi løse. Altså, det er jo ikke det, der definerer vores forretning, når der opstår en udfordring. Det er jo alt muligt andet, der definerer det. Og altså, hvis man hele tiden skal kigge på alle de problemer, der kan være, og glasset er halvt fyldt, ikke? Eller halvt tomt, hedder det jo selvfølgelig. Så kommer man bare ikke rigtig nogen vejen, og vi ved, at der er et ur, der tikker. Altså, der er ligesom en deadline på, hvornår der ikke er flere ressourcer tilbage på jorden. Jeg kan ikke give dig en dato, fordi jeg ved ikke, hvad datoen er, men den nærmer sig jo.
Ja.
Så vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Og så nytter det ikke noget, at man sidder og tuder over, at der er en investor, der smutter, eller en produktion, hvor at, man har sat forkert fedtprocent på, så man skal sætte
labels på 10.000 poser chips.
10.000 poser chips.
Eller... Det lyder som noget erfaring.
Ja, jamen, du har ingen idé om, hvor mange klistermærker vi har sat på igennem tiden. Altså, fået sat forkert mærkning på de første mil, vi producerede, altså, hvor vi satte 40.000 klistermærker på.
Nej, det er alligevel også en chat.
Det er en chat.
Ej.
Det var heller ikke noget, som vi ønsker at gentage.
Men så lærer man af det.
Man lærer af det, og helt ærligt, hvad er det værste ved det? Ja, det er nederen at sidde og sætte klistermærker på, men altså...
Det er en god historie.
Ja, og der er jo ikke nogen, der er døde af det, og altså, vi fik produkterne på hylden, og kunden var ok med, at der var klistermærker på, og altså...
Ja, så er alt jo godt.
Så det, altså... Og det sker jo både små og i store virksomheder. Så altså... Man bliver bare videre.
Men jeg tror også, det er noget af det, som ligger dybt i os begge to, som er måske anderledes end nogle andre, som heller ikke vil være gået ind i sådan forholdsvis kompleks og udfordrende virksomhedssetup, som vi har startet. Ikke? Altså, vi har jo begge to en historie, der også har haft udfordringer ved os personligt, altså set ind i døden, eller set ind i store, store udfordringer. Og det gør jo bare, at mange ting, som vi ejer, siger, er teknikaliteter nu. Mm. Fordi vi ved, der findes løsninger på det.
Altså,
og så det handler lidt om at kunne søge, hvor vi kan få den rigtige viden.
Ja.
Og fordi vi har så forskellige artede netværk, og virkelig, og rigtig mange mennesker, altså, vi skal jo bare række ud, og så får vi jo nærmest altid løsningerne og hjælpen til at løse de udfordringer, vi har. Fordi vi spørger, og fordi vi fortæller, hvad det er, vores mission er.
Ja.
Fordi altså, hvis man lige sidder med den viden, vi mangler, så synes man jo også selv, man er med til at bygge noget op, som giver mening.
Ja.
Så vi har jo, og hele vores investorkreds nu, vi har jo rigtig mange investorer indover, som har, man kan sige, det er det, som man kan kalde smart money. De har alle sammen dybe, meget, meget dybe, specifikke vidensressourcer, som vi trækker på.
Ja.
Og dem ringer vi jo til, altså i et fyr, hvis man står i et eller andet udfordring, og så har de jo også et kæmpe netværk.
Ja, de fleste vil jo gerne hjælpe, hvis de kan.
Ja, og så tror jeg, altså vi er jo begge sådan lidt midaldrende-agtige, og det gør jo, at man har en masse sådan livserfaring, og man har oparbejdet, hvad skal man sige, en eller anden måde at afkode mennesker på, ikke? Og problemstillinger, og hvad skal man sige, noget af det, som vi egentlig ret hurtigt blev enige om i forhold til det her med at starte en virksomhed sammen, det var, at det var altså, det skulle være sådan lidt en no-bullshit forretning. Vi gider ikke at arbejde med folk, vi ikke synes er søde, og som ikke opfører sig ordentligt. Altså, Karin, hun plejer at sige, vi gider ikke arbejde med røvhuller.
Det gider jeg heller ikke. Nej, siger det bare.
Og det gør bare ens liv rigtig meget nemmere, at man får sorteret det der fra, fra starten af.
Ja.
Der er fuldstændig, altså, det er helt ren linje. Vi forestiller ikke at være noget, vi ikke er. Og dem, vi taler med, de ved præcis, hvor de har os. Så på den måde, så tror jeg egentlig, vi undgår en del af de komplikationer, der kan være, fordi man måske prøver at fremstå som værende en større virksomhed, eller være længere fremme, eller være dygtigere til et eller andet, eller hvad ved jeg. Altså, det er meget nemmere, hvis man bare er ærlig.
Mange ting er meget nemmere, hvis man bare er ærlig.
Ja.
Jeg kom til at tænke på noget. Du stillede jo det der spørgsmål med, hvad havde været det sværeste, ikke? Og det, jeg egentlig taget tror, der har været det sværeste, det, når jeg lige sådan kom til at tænke over det, det handler meget om, at jeg synes, mange af tingene tager lidt for lang tid.
Altså, du er lige ved at få danskvandet ud af næsen.
Ja, fordi altså, her står vi jo 3 år og en uge inde i vores virksomhed, ikke? Og nu er det jo efterhånden 1 år og 5 uger siden, vi kom på markedet. Altså, så vil jeg jo gerne allerede have nu have nogle produktioner kørende rundt omkring i verden.
Ja, det skal ikke være klokken 9, klokken kvart over 9, det skal være klokken 9.
Ja, det er præcis.
Jeg er 8:45.
Ja. Nå, men altså, det tror jeg egentlig har været det sværeste, ikke? At nogle gange, så tager de her samtaler, de tager noget tid. Og det er jo en relationsforretning, vi har. Vi opbygger relationer til vores bryggerier, som vi arbejder sammen med. Vi opbygger relationer til, om det er World Food Program, der skal til at aftage maskemel til deres skoleprogrammer, eller om det er du ved, internationale eksportører, eller hvad søren er. Og der kan nogle, især de lidt større, altså både store og små virksomheder, jo godt være, altså tage lang tid om at tage beslutninger. Og det kan være lidt svært, når man sådan gerne, når man jo synes, at de burde komme i gang.
Jeg satser på, at I er ude mange flere steder, når vi er kommet 1 kvarter længere hen i processen. Og så vil jeg jo ellers anbefale folk at gå ned og kigge. Man kan få produkterne i Irma. Der kan man gå ned og kigge på dem, og der står, at de er upcycled og det hele, og det er super flot, og der står det i maskemel, så man er ikke i tvivl. Og der er også chips at hente, og så kan man jo teste produktet af og anbefale det til sine venner. Og dermed være med til at hjælpe med at bekæmpe den her hungersnød, der er i verden.
Ja, i sådan en pose mel, som den, du har stående der, der er der mask for 37 øl.
For 37 øl?
Ja.
Ej.
Og du kan få en pose chips, hvor det svarer til 0,5 liter øl, så der kan du drikke 0,5 liter øl og spise resterne samtidig.
Ej, så har man gjort en god gerning.
Ja, det er cirkulært, individuelt fødevaresystem.
Det er simpelthen verdens bedste slogan til en fredagsbar.
Ja, lige præcis.
Tusind tak, fordi I kom.
Tak, fordi vi måtte.
Tak, fordi vi måtte.
Det var altså historien om Agreen, fortalt af Aviaja Riemann Andersen og Karin Bøjken. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej.